bilan birdan gapiramiz. Kecha 17 noyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining 7 nafar demokrat senatori Federal savdo komissiyasi raisi Lain Hanga milliarder Elon Maskning Twitter bosh direktori sifatidagi faoliyatini tekshirishni so'rab maktub yo'llagan. Bu maktub Connecticut shtatidan demokrat senator Richard Blumenthalning saytida e'lon qilingan. Biz Twitter o'z foydalanuvchilarining xavfsizligiga jiddiy va qasdan e'tibor bermasligi haqida yozyapmiz. Federal savdo komissiyasining Twitter rozilik kelishuvining har qanday holatda buzilishini yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha boshqa qoidabuzarliklarni tekshirishga chaqiramiz. Oxirgi bir necha hafta ichida Twitterning yangi bosh direktori Elon Musk platformaning yaxlitligi va xavfsizligiga putur yetkazgan bir qancha tashvishli qarorlarni qabul qildi, deyiladi maktubda. Kongressmenlarning fikricha, Musk ogohlantirishlarga qaramay firibgarlik va xavfsizlik tovlamachiligi uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan funksiyalarni joriy qilgan. Senatorlar Musk kiritayotgan o'zgarishlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini xavf ostiga qo'yishi, shuningdek, u Federal savdo komissiyasi bilan kelishuv shartlarini bevosita buzishi mumkinligidan xavotirda. Avvalroq Twitter'da ishdan bo'shatishining yangi to'lqinlari boshlangani haqida xabar berilgan edi. Buning ortidan kompaniyaning ofislari vaqtinchalik yopilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.